Bonat Elleun Museoa berriz ireki dute 14 urtez etxi ondoan. Xalbat Alzugarai Etxeberri. 14 urteko isiltasunaren ondotik emozioen museoa berriz ireki dugu. Horrela hasi du hitzaldia Bonat Elleun Museoko zuzendari Bartelemi Etxegoien Glamak. Kasik 15 urteko obra egin ondotik, gaur goizean estreinatu dute Bonat Elleun Museo berritua. Izen handi franko agertu dira Baionako museo horren irekitzearen karietara. Segurtasun operazio handia plantan eman du poliziak Frantziako kultura ministro ratxidadati gin baita. Bertzeak bertze, datiz gain, Parisko Louvre Museoko zuzendari Laurence Descars, Baionako auzapez eta Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Jean René Etxegarai. Eta Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu eta lehendakari orde Ibone Bengoetxea izan dira museoaren estreinaldian. Euskal Herriko gainerateko museoetako zuzendariak ere ageri dira. Haien artean, Miren Arzailuz Bilboko Guggenheim Museokoa eta Susana Soto Donostiako San Telmo Museokoa. Baionako herriko etxeko hainbat iturriren arabera, Etxegaraik ez du hitza hartu nahi izan, heldu den martxoko herrietako bozetarako hautagai izateko asmoa baitu. Beraz, lehenik Etxegoien Glama mintzatu da, eta museoaren berritzean parte hartu duten eragile guztiak eskertu ditu. Museo bat indar kolektiborik gabe deus ez dela zehaztu du. Eragile guztiak nahi nituzke eskertu. Frantziako estatua, Akitania berriko eskualdea, Baionako herriko etxea, baita museoko langile guztiak ere lan orenak ezpaitituzte kontatu gaurko irekitzea arte. Pierre Rosenberg Louvre Museoko zuzendari ohiaren aipuarekin definitu du museoa ondotik. Bonat Elleu Paris eta Madril arteko arte museorik aberatsena da. Obren kalitate paregabea eta kopuru handia azpimarratu du. Bertzalde nabarmendu du lurraldean ontsa errotua dela museoa hiriari begira ez ezik hegoaldera, Frantziako estatura eta Europara begira ere jarriko baitute. Euskal Herriko eta Europako museoekin lankidetza antolatuko duela zehaztu du eta horren karietara Arzailuzek nabarmendu du maila handiko museoa dela Bonat Elleu. Ikusten dut zein indartsu dagoen Euskal Herriko museoen eszena eta ziur nago elkarlana antolatzeko proiektuak garatuko ditugula etorkizunean. Ambizio handiagoko proiektuak asmatzeko tenorea heldu dela kontatu du, baita museoen arteko sare indartsua antolatzeko garaia ere. Bengoetxeak ere ildo beretik segitu eta agerian emandu kulturak loturak sortzeko balio duela. Zehazki, iparraldearen eta hegoaldearen arteko zubia indartzeko parada dela adierazi du. Euskararen lurraldeak dira biak, eta oso-oso garrantzitsua da kulturaren bidez ere gure herria saretzea. Gela eta obra berrituak. Ate nagusitik sartu ondotik, museoko gela nagusia bisitarientzako jarleku borobilez hornitua da. Gela barnetik burua altxaturik ontsa ikus daiteke museoak hiru estai dituela eta estaia guztien arteko lotura honako galdera honen inguruan antolatua dela. Nola irudikatzen dute artistek giza gorputza, sakratua dena eta boterea? Galdera irekia da eta badirudi munduko obra guztiak kabitzen direla problematikaren barnean, baina Bonat Elleu Museoan 15. mendetik 19. mendera bitarteko obrak erakutsi dituzte. Orotara 7.000 obra inguru dituzte Baionan eta horietarik 3.000 marrazkiak dira. Beheko gela nagusitik arras hurbil dago gorputzen galeria. Antzinatetik erdi arora bitarteko gorputz errepresentazioak nonahi ageria dira gelan. Harrizko zizel lan zuriak, beltzak, kipiak eta handiak ageri dira oinarrietan zut, gelaren alde guztietan. Estatuen gelak museoko ohiko irakurgelara eramaten du bisitaria. Bertan erdi aroko gorputzak irudikatuak dira Michelangeloren marrazkien bidez, bertzeak bertze. Sabai hornitua du gelak eta haren erdian dira marrazkiak armairu beltz batzuetan kokaturik kontserbazio baldintza bereziak behar baitituzte. Arantxa Bailant Museoko komunikazio arduradunak zehaztu duenez, marrazkiak hiru hilabetez bakarrik erakusten dituzte argiak sobera handeatzen baititu. Azaldu duenez, erakusleioan hiru hilabete egon ondoan gordailuan egon behar dute hiru urtez, obrak ontsa kontserbatu daitezen. Baionako Bonat Elleu Museoko gorputzen galeria azaroaren 25ean. Guillaume F.A. UBEAU. Egiazko erronka da marrazkien zaharberritzea museoarentzat. Munduko marrazki bildumen artean Bonat Elleukoa ederrenetarikoa dela kontatu du Bailantek. 3000 marrazki inguru ditu museoak eta zaharberritzaile propioa du, marrazki guziak aztertzeko eta kontserbatzeko teknikak garatzeko. Di Bartolomearen, Dailleren, Corbiren eta Sandroren obrak ageri dira Michelangeloren marrazkien ondoan. Erdi aroko gela pasatu ondoan, boterearen errepresentazioa begi bistakoa da. Lehen estaira igaiteko eskailerapera eramaten du gela luzeak. Jaun eta jabe ageri da bertan Diane de puntu Andoinsen eta haren alaba Catalina bigarrenaren erretratua. De puntu Andoins gixuneko Lapurdi kondesa izan zen eta Filiberto Agaramontekoa Baionako gobernadorearekin ezkondu zen. Antonio bigarrena lehen duke Agaramontarraren ama izan zen, baita Catalina bigarrenarena ere zeina erretratuan irudikatua den. Naiz eta margolanaren egilea ezezaguna den, baliteke Sofonis van Guisolarena izatea eta 1565 ingurukoa izan daiteke lana. Orotara, Bailanten arabera, Agaramontarren gazteluan ziren 15 erretratu eman zizkion Antonio 15garrenak Baionako herriko etxeari eta lan horiek erakusteko xedea du museoak. Diane Dandois eta haren alabaren erretratua, Bonat Elleu Museoan azaroaren 25ean. Guillaume F.A. UBEAU. Lehen estaian 17. mendeko obrak ikus daitezke lehenik. Komediaren eszena deitu tindu lana dago. Egile ezezaguna du obrak eta deigarria da jendea irrizageri dela, garaiko bertze margolanetan ez bezala, infernua irudika dezakeen pertsonaiak pareko pertsonak eskuak zabalik xaxatzen dituen bizkitartean. Beheko gelan bezalaxe, marrazki batzuk eman dituzte gelaren erdian. Charles Le Brun Louis XIV-aren margolariaren krokisak eta tindu lanak prestatzeko zirriborroak daudean. Fitesko 19. mendeko obra guziak ageri dira azken solairuko gela handi eta argi batean, Jean Dominik Ingresen baino hartzailea tarteko museoko obra emblematikoa. Begirada diskretuki gibelera botatzen du bainulariak eta badirudi parean duen osunako dukearen erretratuari goiak egindakoa da, behatzen diola. Haren ezkerrean berriz, kuadro beltz eta ilun batean goiaren autorretratua dago, 1800 ingurukoa. Luneta fin eta diskretuak daramatza artistak marrazkian. Gela argi eta zabal batetik kuadroz beteriko gela batean kokatu dituzte 19. mendeko gainerateko obrak. Sabaiko gangatik heldu da argia eta bi estaia antolatu dituzte pareta bakarrean dauden obra guziak ikusi ahal izateko. Atxilezo margolariaren obra frankok ikusleen arreta erakartzen dute. Espainiaren errepresentazio exotizatua tindatu zuela azaldu du Bailaintek. Monte Sagradoko ijitoak, Andaluziako buameak eta Sevillako katedrala dira behakoa markatzen duten obrak. Baina bigarren estaira igan ondotik etzanik ageri den soldaduak erakartzen du behakoa. Bailanten arabera, Emile Betxelleren margolariak Prusiako 1860-eko gerlan aritutako soldadu baionar bat erakutsi nahi izan zuen, gerlaren krudelkeria azpimarratu nahi baitzuen. Bonat Elleuko 19. mendeko obren gela azaroaren 25ean. Guillaume F.A. UBEAU. Leon Bonateren erretratuen aretora bidean museoko erdigunea hornitzen du Atxile Soren bertze obra batek. Baionako arte eskolako kideak ikus daitezke triptiko batean emanik eta haren erdian Bonat margolari eta arte irakaslea ikus daiteke ikaslez inguraturik. Xoko batean jarririk, Marie Garai dago ubelez jantzia. Bailantek zehaztu duenez, Garai Bonaten ikasle bakarra zen eta haren emaztea. Paris eta Baiona artean ibili zen arte ikasketak egiten eta behin eskolatik atera ondoan, Garai Aizpek emaztendako marrazki eskola bat sortu zuten Baionan. Atxile Soren triptikoa, Bonat Elleu Museoan, azaroaren 25ean. Guillaume F.A. UBEAU. Pasabidea igaro ondotik, museoaren azken partean, Bonat artistaren erretratuak ikusgai eman dituzte. Bertzeak bertze, Jules eta Gabrielela bat bikotearen erretratu iluna dago, baita Emanuela Potocka kondesaren erretratu handi eta beltza ere. Zuriaren eta beltzaren arteko kontrastea ere ageri dira beste erretratu batzuetan. Adibidez, Henriette Alpenen soineko beltz handiak kontraste egiten du jantziak dituen bitxiekin baita haren azal zuriarekin ere. Paul Elleuren obrekin finitzen da museoaren ibilbidea. Koadro argiak eta txipiak dira gehienak eta gainerateko obrak ez bezala pareta zurietan dilindatuak dira Elleukala erakusten baitzituen obrak Bailanteren erranetan. Leon Bonaten erretratuen gela, Bonat Elleu Museoan azaroaren 25ean. Guillaume F.A. UBEAU. Ibilbide finkoaz gain, behin-behineko erakusketei harrera eginen die museoak 200 metro karratuko gela batean. Heldu den urtean mitologiari buruzko erakusketa izanen dute. 2027an, berriz, erakusketa bat antolatuko dute Paul Elleuren heriotzaren 100 urteen karietara, eta 2028an erakusketa ederra eginen dute Louvre museoarekin batera. Francisco de Goyaren heriotzaren 200. urteurrena dela eta Musekoko komunikazio arduradunak segurtatu duenez. Irekiera eztabaidatsua. Baionako herriko etxeko oposizioko hautetxiek agiri bidez ohartarazi dute Bonat Elleu museoaren irekitzearekin kontenta agertu direla, baina 14 urteko zahar berritzea gora beheratsua izan dela. Bertzeak bertze deitoratu dute herriko etxearentzat kostu gehigarriak izan dituela zahar berritzeak. Gainera, zehaztu dute museoak funtzionamendu kostuak iganarazi dituela eta heldu den urteko aitzinkontuari doakionez ez dutela funtzionamenduari buruzko aurreikuspen argirik ukan. Beraz, herriko etxeko aitzinkontuetan museoak izan dezakeen eragina gardentasunez aztertzea galdegin dio gehiengoari. Aitzinkontuaz gain, museoko langileen kudeak eta zaintzea galdegin dute azken urte eta hilabeteetan lan horren anitz eta egokitzapen handiak egin dituztelako. Museo arrakastatsua izan dadila nahi bada, bertan lan egiten dutenen kudeak eta zaindua izan beharko da. Azkenik, eskatu dute museoak egiazko esku hartze kulturala egin dezala kultura arlotik urrun dagoen publikoari harrera egiteko. Nahiko genuke zinezko gogoeta bat plantan eman biztanleria guzia ekartzeko museoaren eskuragarritasuna ez dadin mugatu lehen hilabeteetan eskaintzen den doako sarreretara bakarrik.